réir rinne locht an Siáin Washington, iarracht siléirú a thuúrts faoin méid a bhíle rá ag an nuachtar an Donald Trump faoi godócioch na Stáitéontaithe Cheannas ar Gheasa agus go gcuireadh siad na daoine i lúg machas an áit. Dúirt Stáitrúnaí Mheiriceá Marco Rubio gur tairiscint lathúil atá sa bléin le Gheasa a thógáil seachas socrú návidach le sealamh a ghlacha ar an limistéir. Dúcha frisin gur go sealadach a bhach pobl gheasa le cuirmachas náit agus nach rosa sa bléin saidúri verica a chorga gheasa. Wai lumanis lan a huirem a húrts fuin meid a vila rá ag an uachtar an Trump tá Bertie O'Hanvira gníivui ar son na pelis dína. Bertie, cyrda da warúl fuin meid a vila rá ag Trump le gheasa?
Gamaini díhuit a fanúla. Valach tasha dochraite go dúcach Canada mór daund ar nós Trump amach le mola go neistrófi os cín gáviln dine go tíre sa chórsanacht le gur féidir an baile atáca fúi láhring aza a orbúrt mar a dúrte hen mar riviera an vean erhar tá sé dochraite tá sutta le baint le sin mar bach sé míd lehach bach sé míd vorálta agus is corchog a bhachán dá dárlioch a léhid bach muidja cair Pobl na Palestina yng Ngaz, Sir go Kerach a Hocht, Nagpa Ella a Vesan, agus ni feidir glacha le sin ta, dri idir náisiúnt a briste rísht agus a rísht ag Israel ar na Palestini, ach fach se ag tarlúanis ag lefel a wadnius irte. An lúd is mór rinne a chorimni orms ar valach, ná ní rau en chaint an seo, fi stáit palestínach. Sin an policy atá ag an daun idir náisiúnta fúi láhir agus ag an íhur agus ag an tír seo go ma chá stáit an. Nyr uin chaint fúi sin in sa nod ach an nod seo fúi pobl a í láru. Ar an tefeilach o tá Trump dó húrha ní féidir a húra ní vachis hát kéda gerach seo kéda íanach se is cuivnach lini lúg an chaint fúin bála hias tórin le Mexico agus fi se gula hoigal agus fi Mexico le giacast agus go gurach se dera le cogan nori Ukraine agus mar sin gó tán múla seo scanaloch ach cahamuid fánach vekamuid kéta gula tárlu
An William ní art gavétach tínchar a vegin gáins seo ar an Saskórik agus na kórátsi tar bon fúin dár kuis gan Saskórik in ása
Well, tá sé sin an, ní hestíú mém beidir gúl mé tátá nómach a creidúinte níis go Trump, e cap a beidir gúil strátéis tef hír den rátis krakalte seo tá díantaige, mar a scrifnach leat dúrt se go minic go destíú mé dúis Nobel áil agus laur se go minic fúi siachain agus gan cog a vrúchan cín, agus ní anamúis dearmad freisin gúil Netanyahu a gólni fúi vrú, ke gúil seg marachtáil, tá se fúi vrú á na hentesky atá in san rialtas ege gandularai le kém a dó, agus í da bagart tern jamach as an rialtas dangoch se reilis. Nis, tá se anza an déidir gúil Trump egíra gulianhan suskogu agus gór kinál bidábe seo. Mar tá se atu gór chur se brú ar Netanyahu egin túús, dlaka leis an suskogu. So, sin a bheith dóchasach má tá sé sin an fáir tá sé an níos mó an gur cinál éidir sé seo an chorchuige seo le haid tuile aise crútan agus achran sa Phalestín agus ar fud an bhean éthir agus dulling chairíra dulling gáas a go leor go dtí seo agus ní heistí an tuile wehab
Tá cáine láidir dinta ag tíra ar fud an dáin ar phlein uachtar an Trump a bhirtí cén san chur Most had a vice igam rushin darlat.
Rinne sheet nevard, good ye shaw, Bagnach Einrud a Duru Gohitir Nashunta. Agus be keen to fi rud the wine, by Israel Egira on Nerid Agus Fager a wine as shaw. Ach Nadian Jarmanach and Erid, Grohas Brook, Ignetanyahu Agus Israel, Gulishaching Aza, Jerochur Le Hamas. Ílse sin dianta, agus na gíla hórt a bhaile, ílse sin tárlí go fóil. An pobl idir náisiúnta, támúid a brahar go leor, támúid a brahar Amerika, ach sílam hén, go gaha, ag a dhéra hír hál, caha Israel, próseis, suirse a chochun cín, ag tórt Ik tocht aan het Augustinisch dan staat Palestina het hij testtijl. Agus daar nu chef ik het gewoon vullen, gewoon de Palestina testtijl freshen. Agus je niet de Palestina, het die bruumach. Ik heb gehoord, agus goeie slocht, forsen is ik vallend. En mijn hoor, ik heb een fresh en publiek in de nationale, maar als je de gulle laar nog in de nutje, je vindt het op de arme dienen, er een guinea hoe. Dat doel gezond in een hintje, gedoor voor Nadine, een ringe, een koude, een oefassige, een ringe in Gaza, gedoor voor Oskan, Oskan Kurtiët. Niet samen daarlangs is in niet een kostuur ter vrijlager gaat daarlangs is. Ach, zijn een balige rij. Ach, kan moet fan ook jester geloor. Agus kaffer fan ook weg moet kien troon als je zal.
Twitterisch gieter en jouw roots de kosten te Israël kaats la arm de tijd de plannen reeds zich hoor ik zeg gevabel jas immert als een limister dan jouw heen. Een goede schaarsneem niert een vertje.
Well, maar dus met bij Israël gieren, omdat het ook een stage er een wijnt als zo, agasin kun je gewoon freshen. Niet kimse is in het harlo, maar dus met bij kegel en publiek, nu is het niet waard om in het verder een publiek te nationen. Daar kunnen we nationen te aan, daar kunnen we nationen te wijn en slechtje. Agas niet verder le Israël, agoil kun je slag, agas troer hoort go eendram, zeis jailal le snechje. Chefie of ze chacht als je nou mag dat goed had chefie erop maar wees je diepje mag niet doorlopen dat al als je ze niet kan met haar lo.
Laat kun je er dan in zijn is toeske voor je willen een grijze gafjes en play ta jenna eerste dal voor je lachen dus de eerste dal door zijn tijdens de Simon Harris school geloer hij prefosle jenna Erin Mille zullen feiten A8 Tan fresur a harbe mi hosta arno fi siadis yn realtas. Yn wylib ni orta nach do yn realtas yn byle?
Ta imni y baint le sian is, mar ta corlid li nŵ a ffaitig yn ardainio mi iarof o siacaita. Agus reit yw'n corlid sy'n on falach do'n byle. Agus fi sia bynna ar tŵr yn corlid o'n cwrt frechon os ydyn asiwn ta yn oro freshen. Agus dŵrw gosela reginam gwyl na loniach da Israelach a sa Falistin mi lach. Agus gwr cartier o'r horlob. Ach nis mona sy'n ffynwle, dŵr wgos ar yr egin am gyrol dŵlgus ar gach stoet gan ein chwna no takich da hwrt dyn stoet raha. Agus gwr gaffer idyr ialw a yna, idyr Israel hen, agus na criocha ata gaffach go mid lach. Mar sy'n ta dŵlgus arin yn ish cosg a chwyr ar tradael le loniach da mid lach Israel. Ni ffeidio leis yn wiltas, nia fawrd i yna ar sy'n a hile. Ni ffeidio lein mar hample, ma hwyrim se. Ni ffeidio lein eisio a chanya i rysd agos rysd el ar lawe wain. Agos lianach da rai e cianach da gwych targi ar lawe ele. Ta se sale ar gwyl fimin tiwch da ta i gesht yn cha. Agos ffector dumsa go gaffar gerach ar leis. Is cesht cian rodiach da eisio gwyn tir se. Fi yn wiltas gerach chrysi da numarka maile leis o leis an aere kofni le chachti nias le kushni egsu le gandol ar aileis. Ta am bohor laki mach oben is. Ta loch ege tir se mar tir ije nasiunta. Agos ffector dumsa gwyl se naam gwyl ar aileis o gantile maile dor.